suur allahindlus Krisostoomuse raamatupoes . Üle miljoni raamatu soodsamad kuni 25% ja valikus on kõik žanrid ning kogu maailm . Kättetoimetamine Eestis on tasuta . Lisaks suur valik e-raamatuid ning lugereid . Telli raamat koju lihtsalt kodulehelt kriso.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega . Te kuulate Kuku Raadiot .
Publiku märk.
Tere päevast, head raadiokuulajad, eetris on aprilli viimane publiku märk ja saatejuhiks on Liis Laidmets. Saate juhatas sisse Motor Tension Ensemble'i Wave Rocki debüütalbu. Selle esituskontserdid toimuvad veel 5. mail Viljandis lennukitehases ning 6. Kuku klubis Tallinnas. Tänases saates on muusikast ka õige palju juttu. Järgmisel nädalal toimub Tartus autorilaulufestival Mai Laul, mis seekord üllatab nii uudsete esinejate kui uudsete esinemispaikade poolest. Tartu Mänguasjamuuseumis on aasta lõpuni võimalik vaadata ka näitust Eesti lähiajaloost, unistused ja tegelikkus 90. lapsepõlv on näituse pealkiri. Eesti pillifondi pillide väärtus jõudis aprillikuus 1 000 000 euroni. Juttu tuleb nii pillidest kui ka interpreetidest, kes nendega mängivad. Helilooja ja näitleja Ardoran Varres proovib kätt lavastajana. Tartu Uues Teatris esietendus tema debüüt lavastus Sümfoonia ühele Allegro con moto. Saate esimene intervju aga meenutab Aleksander Suumani, kelle sünnist möödus sellel nädalal 90 aastat. Aleksander Suumani 90. sünni aastapäeva märgistab kaks niisugust tähtsat kultuurilist sündmust. Luulekogu, koondkogu võiks selle kohta ütelda ja üks on näitus. Näitus on avatud Kuressaare linna teatris, see on üks väga niisuguse omapärase sünniga näitus, aga tegelikult võiks öelda, et ka raamat on omapärase sünniga, sellepärast, et eks see muidugi antakse välja luuletajate lahkumise järel ka neid koondkogusid, aga nagu Tõnu Õnnepalu selle koostaja on ise öelnud, et see võiks olla ka mõnes mõttes Suumani sassi elulugu.
Mina olen alati tema neid raamatuid lugenud kuidagi nagu sellist autobiograafiat mingis mõttes või sellist pihtimust või nagu tema elu. Mind üldse üllatanud, kui ma hakkasin tegema seda raamatu järelsõna ja siis ma kuulasin tema intervjuusid ja saateid, mis ta nagu Eesti Raadio seal arhiivis on neid päris palju ja seal ühest kohast ütlebki ühe oma kogu kohta, et seda võib lugeda kui tema eluromaani. Nüüd selle suure kogu ma panin ka kokku kronoloogilises järjekorras, nii nagu tal need raamatud ilmusid ja nii nagu temal endal oli ka neid kombeks panna, et algabki sellest ajast, kui ta hakkas luuletusi üldse avaldama kirjutama. Ta alustas ju võrdlemisi, noh, mitte enam nii noorelt. Noh, ta tegelikult juba koolipõlves kirjutas, aga siis see ei nagu kunsti taha, ta õppis kunsti hoopis. Siin järelsõnas on ka juttu, kuidas see ka mingite juhuste läbi peaaegu, et tuli, et ta hakkas luuletusi üldse kirjutama ja avaldama. Kuni lõpuni välja, et ta kirjutas, kuskil 35-aastane oli, kui esimene raamat ilmus või kui esimesed luuletused ilmusid ja ta kirjutas kuni viimaste kuudeni välja, et on ka nüüd siis raamatu kaante vahel. Ka just neis varastes luuletustes ja ka päris ilistes on päris palju tema lapsepõlve mälestusi, mis on tihti väga huvitavad. Ta kasvas üles ju metsade keskel seal alu taga ja need tema kogemused seal, need on väga huvitavad. Temas oli mingi selline müstiline joon tegelikult. Kõik meenutavad teda, et hästi südamlik ja selline tore, lahe, seltskonna hing, aga temas oli ka mingi väga suur peenus ja mingi asjadest läbi nägemise võime või noh, iga kirjeldades need kogemused, mida ta kirjeldab sealt oma lapsepõlvest, sealt metsade keskelt ja ka hiljem need on juba väljaspool sellist igapäevast reaalsust tihti niisugused kohtumised ja mis on nagu täiesti reaalsed kogemused, mis ei ole mingisugune väljamõeldis või umbluus on kohe tunda. Et jah, see on terve selline inimese teekond, et sealt alu tagant, siis ta tuli, õppis kunsti siis no, selle instituut sellel ajal, mis oli Tartus ja siis ta oli ju Tartus siin kunstikooli õpetaja, algus oli Rakveres, oli kunstiõpetaja, see oli Tartus tükk aega ja siis Tartust läks Vilsandile. No, alguses niisama suvitama, aga lõpuks jäigi sinna 5 aastaks ja see oli mingis mõttes selline murdepunkt või seal ta kirjutas meil siin Hüperboreas kogu, mis noh, mingis mõttes on tema loomingu niisugune tipp või selline kristall seal keskel. Ja siis sealt Vilsandilt läks ära Tallinna ja siis oma viimase elu poole elaski Tallinnas ja oli veel kunstiinstituudi, kunstiakadeemia ja joonistusõpetaja veel mõnda aega ja noh, see Vilsandiga jagab tema luule kahte perioodi, et pärast seda ta tegelikult isegi nagu lõpetas luuletamise mingiks hetkeks ja pöördus tagasi veel maalikunsti poole või mõtles niimoodi, aga noh, muidugi ta ikkagi see luule tuli tagasi, aga hoopis teises vormis, ta etis riimid enam vähem, see varasem luule on valdavalt riimis ja väga ilus riimluule, selliseid sonette kindlasti pärast teda enam keegi kirjutanud ei ole, tema sonetid on sellised viimased tõesti kaunid ja noh, ka lõbused vaimukad ühesõnaga tõeliselt vägevad sonetid Eesti luules. Aga see ilisluule on siis hoopis teistsugune, see on sellised lühikesed, üksed epigrammid, pisted, torked, tihti väga vaimukad, midagi hoopis teistsugust.
Ja seal lõpuosas on jah paar niisugust luuletust, kus ka te saate ära mainitud, et jaa. Keegi koputab raamatukaanele ja piirun lehe vahelt ja Tõnu Õnnepalu.
Kuidagi see nii oli, jah, et me elus kohtusime õige vähe ja põgusalt, aga mingisugune side nagu tekkis. Noh, ma kirjutasin tema luulest ükskord ühe pikema essee loomingus. Lihtsalt mul kuidagi tuli selline mõte, et ma tahtsin kuidagi oma sellist tänu avaldada. Just see Hüperborea raamat mind nagu terve läbi elu on saatnud ja ma tahtsin sellest kirjutada ükskord. Siis kuidagi juhtus veel, et see sattus tema viimasele juubelile, mis siis oli. Ja ma tean, et ta seda lugu ka luges ja et noh, see oli talle nagu tähtis, et keegi võttis niimoodi pikalt temast kirjutada ja siis ta ka märkis selle ära oma luuletustes. Ta oli luules ka natukene selline kuidagi nagu mitte, nii nagu maalikunstis, teda kriitika, selline nõukogude kriitika, no mingi nagu ametlik, seal tekis mingi täiesti konflikt, nii et ta ikkagi kannatas selle all täiesti, et tema maale ei tahetud ja aga tegelikult tema maalid on muidugi ime ilusad. Aga kuidagi nagu kõrvale jäänud, ta ei ole nagu Eesti maalikunstis mingisugune keskne tegija. Ja luules nagu ka, et ta ise luuletus ütleb, et nagu halli kuju selline staatus oli tal mingis mõttes. Ta ise ei tükkinud esile ja kui oled niimoodi kahe jala mees, siis kuidagi nagu mõlemalt poolt ei taheta võtta päris tõsiselt. Noh, ta on ju nagu maalikunstnik või ta on ju nagu luuletaja, et kuidagi nii see oli, aga tegelikult ka tema luule on ikkagi äärmiselt peen. Pealt näha kohati on väga selline lihtne, isegi nagu selline külalaululik või noh, need osa luuletusi ongi sellised külalaulu stiilis, aga tegelikult seal on üks väga suur peenus sees ja minu meelest ta on sellest pärast sõja eksest luulest üks suuremaid. Seda raamatut kokku pannes ma nagu avastasin isegi just seda ka tema varasemat luulet. Ma olin seda lugenud, aga mitte nii sügavalt alati või noh, nii põhjalikult. Aga nüüd seda kõike seda tervikuna vaadates siis ka see varane niisugune lihtne nii-öelda külaluule, et seal tegelikult on seal väga-väga huvitavaid lugusid ja seda vägagi tasub lugeda. Ja siis lõpuks see viimase perioodi luules on jällegi noh, omamoodi niisugune ajapilt või paljude jaoks jällegi just Suuman on see viimase perioodi luule. Ja.
Kirjastuse ilmamaa inimesed olid tegelikult natukene kurvad, et need pildid, mis leiti tema Vilsandi kunagisest kodust ja mis siin nüüd ongi seal Kuressaare linnateatris näitusel, et neid ei leitud enne, et need oleks võinud ka raamatusse panna, sest nad oleksid sinna täitsa kenasti sobinud. Vilsandile peidetud pildid on ka selle näituse pealkiri. Tegelikult on see üsna ebatavaline, et leitakse ja veel nii suures hulgas sellises korras ühe kunstniku pilte, nii et saab tervik näituse koostada.
See räägib midagi väga olemuslikku minu meelest sassist, kuidas ta lihtsalt jättis oma pildid, mis ta seal Vilsandil oli maalinud ja joonistanud. Sell on ka pastelle. Aga lihtsalt jättis nad sinna oma maie maha, müüs maja maha, kus ta loomulikult teadis, et sinna need pildid kapi otsa jäid, aga ta ei, minu teada ei rääkinud neist enam kunagi sõnagi. Et nad nüüd välja tulid. Mina näen selles küll sellist sassikavalust lihtsalt, et ma ei arva, et ta nüüd seda niimoodi ette mõtles, aga sõnaga see niimoodi tal oli tehtud. et need jäävad sinna, tema neist ei hooli, aga ühel hetkel ja just õigel hetkel, parajal hetkel nad tulevad välja ja siis saavad inimesed neid näha. Ta maalis ja see maalimine oli talle ilmselt tähtis, aga need pilti ta tihti niisama kinkis ära ja ka hävitas ja viskas minema ja põletas ja neid ei ole isegi väga palju tegelikult alles. Et siin raamatus on just tema viimase eluperioodi pildid ka tänu sellele, et need jällegi jäid lihtsalt tema sinna Arju üks korterisse, mis ta oli seal maalinud, sinna nad jäid ja siis need said siis poegade kätte ja neid oli nüüd võimalik siis reprodutseerida siia raamatusse. Noh, see valik ei ole ka muidugi üldse halb, et nad on ka mingis mõttes selline ka ühtne stiil või ja samas päris mitmekesised, aga noh, need Vilsandi pilte muidugi oleks hea meelega paar tükki pannud siia raamatusse ikka, kuna need tõesti on ka väga ilused ja ka kuidagi teistmoodi ja just, et see Vilsandi seal ka peal on ja see meri ja valgus ja hästi helged. Seda minu jaoks üldse iseloomustab inimesena ja luuletajana maalijana on see helgus.
Ja selle raamatu pealkiri on, et valgusest vestelda ja see on ka minu mõelest ikka väga helge pealkiri.
Jah, sitaat muidugi tema luuletusest. Selle pealkirjaga oli palju nuputamist muidugi, sest noh, ma tahtsin, et see oleks Suumani enda rida, mitte ma ise ei mõtle välja. Ja et see läheks ka tema luulekogude pealkirjadega mingist ühte stiili või ühte ritta. Ta enamasti ka kasutas luulekogu pealkirjana ühte, kas luuletuse pealkirja või luulerida. See luuletus, kus see pärit on, see mulle väga meeldib ja minu meelest see pealkiri on temast. Et selles on ka see kunstniku pool ja see valgus on ka tema luules kuidagi nii sõnana kui sellise tundena mõistena on hästi olemas. Siin on ka nagu väikene selline suumanlik vimka, et see, et valgusest vestelda, no see vestelda, see on natukene selline väikse naljaga nagu öeldud või? Ta ei ole nii surm tõsine.
Publikumärk.
Sümfoonia ühele Allegro con moto on lavastuse pealkiri, mille lavastajaks on Ardoran Varres. Siiamaani sa oled suutnud nagu teatris näitlemise ja muusika tegemise ilusti ühendada. Nüüd on lisandunud siis veel lavastamine ka.
Jah, see lähti ülesanne ja kõik see, mis kokku nagu sündis siin, et seda ma ei oleks kujutanud ette, et keegi teine oleks lavastanud, et ma oleks palunud kedagi teist lavastama. Et ta kuidagi nagu tingis selle, et ma ise olen esimesest ideest kuni viimase hetkeni nagu selle sünni juures. Et kui helilooja kirjutab teose, siis ta võib ju vahest ka ju ise selle ette kanda või ütleme koos oma sõpradega selle ette kanda.
No sa oled öelnud ka, kui kava lehte lugeda, et see on selline üsna isiklik lugu sinu jaoks ka ja mulle ka tundus, et see on nagu keegi räägiks oma perekonnast või?
No jah, see on väga huvitav, mis rakursi sa praegu sellele annad, sest et ma ei ole otseselt niimoodi mõelnud, et ma olen toonud küll sisse lisaks Eesti kultuuriloole ja Eesti ajaloole oma perekonna mälestusi, mis on seotud siis murdeliste sündmustega Eesti ajalus. Aga kui nagu filosoofiliselt praegu mõelda, siis tegelikult olles eestlasena, noh, see ongi ju minu perekonna lugu, kui ma räägin Eesti kultuuriloost või Eesti ajaloost või meie minevikust, olevikust, tulevikust. Need isiklikud mälestused kindlasti on siin väga olulised, näiteks see sama raadio, mis seal laval on, täpselt selline raadio oli meil kodus ka. See täpselt sellisest masinast tuli see siller, noh, mis siin näiteks kõlab, eks ole, et noorem põlvkond ilmselt ei saa sellest aru, aga tema ilmselt saab jälle mingisuguse teissuguse elamuse sellest.
Raadio on ka, ma ei saa öelda nüüd otseselt küll keskne tegelane, kuigi teda võis ka keskseks tegelaseks nimetada, sellepärast, et ta asub keset lava ja edastab kõige rohkem hääli ka.
Jah, no raadio on juba nii tavaline nähtus tänapäeval, aga kui mõelda, et oli ju aeg, kus raadiot ei olnud ja oli aeg, kus raadio leiutati, oli aeg, kus inimesed esimest korda kuulsid häält sadu kilomeetreid eemalt. Kui hästi järgi mõelda, siis see on ime. On tänapäeval ka ime tegelikult. Et heli võib vaadelda hästi mitme nurga alt, et teda võib vaadelda lihtsalt kui füüsikalist nähtust, aga teda võib vaadelda kui esoteerilist või filosoofilist või mis iganes. Ta kannab endas tõenäoliselt palju enam infot kui see, mida mõõta saab. Nii et selles mõttes see masin on imeline ja selle masinaga on ka väga palju pahandust tehtud. Teda on kasutatud ka propaganda eesmärkidel ja nõukogude ajal olid ju need nii nimetatud krapid seintel, millest ka väike vihje meie peategelase perekonna nimele Johannes Krapp. No võibolla see raadio ise ei olegi nüüd nagu kõige olulisem. Pigem on siis see, et kui Beckettil on Krappi viimane lint, kus ta kuulab ise ennast noorena lindi pealt, siis meil on Johannes Krapp ja raadio, kus ta kohtub või tahab kohtuda ise endega noorena. Eks see oli ka parafraas teatriklassikale?
Jah, raadio hakkab temaga vestlema.
Hakkab vestlema ja suhtlema ja pakub talle välja mälestusi, trumpab teda üle ja narritab teda ja teeb teda nalja ja vastupidi. See mõte vaimustas mind kohe, kui ma aru sain, et niimoodi saaks selle loo, kus mul helid olid juba tegelikult olemas suures osas, et ma saaks selle loo niimoodi üles ehitada koos dramaturg Donald Tombergiga, siis nii ka edasi liikusime. eks nad on minu dikteeritud kõik need ideed, aga ütleme, teostas ikkagi Donald selles mõttes, et ma ei ole tõesti dramaturg ja ma ei oskaks iial niimoodi neid tekste sõnastada, et noh, mida siis rõhutada, neid võimalusi on ju tohutult ja olgem ausad, 90 materjalist ei pääsenud üldse siia lavastusse. See on ikkagi gigantne kogus raadiosaateid ja materjali, mis me läbi töötasime.
Kultuurikiht on väga paks.
Ongi ja seda ägedama minu meelest just et vanad raadiosaated, et ma ise kunagi tegelesin fotograafiaga ja see on ka nii võimas tegelikult, kuidas sa mitukümmend aastat hiljem vaatad fotot ja ta tõesti viib sinna aega väga kiiresti tagasi sellesse hetke. Et heliga on minu meelest täpselt sama fenomen. Et mulle meeldis näiteks väike nali, mis mul on, et mees palub raadiolt, et lase mulle Liid ja Koidula üminat aastast 1852. Ja ta lasebki. No see mõttes, et meil ongi võimalus vähemalt teoreetiliselt kuulata, kuidas Liid ja Koidula ümises 9-aastase tüdrukuna.
Aleksander Elmaa, kes on laval siis vestluspartner raadiole, kui oli selle lavastuse nii-öelda koostamisaeg, et kas tema laval olijana oligi mõttes sul?
Jaa, temale on see tekst pühendatud, temale on see kirjutatud ja dramaturg Donald Tomberg on ka olnud Aleksandri õpilane Humanitaar Instituudi päevil teatrikoolis, nii et Donald tundis tegelikult väga hästi Aleksandrit, nii et see on väga, väga teadlik ja seda põnevam, et sul on ikkagi väga selgelt see inimene silme ees, kes seda ka esitama hakkab.
Kas see tekst hakkas ka Aleksandri esituses ja ütleme kogu see tegevus niimoodi elama, nagu te mõtlesite dramaturgiga või nii nagu sina mõtlesid, et see võiks olla?
Meil oli pool aastat mõtted alguid, kui ma esimeses proovis kuulsin juba, kuidas Aleksandri seda luges, siis ma sain aru, et kõik on läinud kümnesse.
Üks huvitav asi, mis käib minu arvates kõikide nende isikute kohta, kellest on juttu selles lavastuses. Ja seda ütleb siis Johannes Krapp, et no ta ütleb seda küll ühe konkreetse noh, niisuguse ümina kohta, aga see käib ka minu arvates ülejäänud nende tegelaste kohta, et need on päris inimesed, nad on päriselt elanud. Mind väga huvitab nende Eesti kultuuritegelaste noh, niisugune päris elu või jah, me teame neid teosed, mis nad on loonud ja neid suuri asja, mis nad on teinud, aga nad elasid ka tegelikult ju.
Jah, ma olen täiesti ühel nõul, et ma ei mäleta, mis vanuses ma järsku hakkasin taipama, et kõik see, mis keskkoolis räägiti, et see on ju jäämäe tipp, et nad on olnud päris inimesed, päris murede ja rõõmudega ja nad on elanud ju ka kogu aeg olevikus, nii nagu meie saame olla ju ainult kogu aeg olevikus. Hingata sisse, hingata välja, tunda neid lõhnu, olla mures homse pärast ja nii edasi. Kui sa suudad kujutluses ikkagi sisse elada, nende inimeste igapäeva ellu. Selleks on väga head need igasugused mälestuste raamatud just ja sellised dokumentaalsed saated, et need tõesti avavad tohutult teist moodi nende inimeste elu, kui see, mis on niisugune ametlik ajalugu või ütleme see, mida sa loed kuskilt leksikonist või kuskilt õpikust. Ma olen väga palju teada saanud ja pean tunnistama, et ega need ei ole alati ka rõõmsad teadmised. Et inimeste elu on siin Eestis ka vastuoluline ja pingeline, pingestatud ja need probleemid, võibolla täna me tunnetame, et on mingid ühiskondlikud probleemid ja need üksik indiviidi probleemid ühiskonna vastu või poolt, need on olnud kogu aeg nii mõisa ajal kui vabariigi ajal või nõukogude ajal, mis iganes ajal. Võibolla see on banaalne, aga mingid mustrid korduvad põlvest põlve, ma ei oska teistmoodi seda praegu sõnastada.
Kuupäev, mis mitmel korral läbivalt tuleb esile, on 9. märts 1944, ehk siis Tallinna pommitamine. Miks sa selle just nii esil oled tõstnud?
Väga pragmaatiliselt sai see sinna sisse pandud selleks, et ei oleks nii, et mees lihtsalt tuia mööda lava ja raadiost tuleb helisid. Mehel peab olema mingi siht ja siis me mitu kuud nuputasime, mis see siht võiks olla. Taipasime, et see peab olema mingi dramaatiline sündmus Eesti ajaloost. Ja 9. märts 1944, kui Tallinnat pommitati, meile haakis ka läbi selle, et Estonia teatri keldris olid ju ringhäälingu ruumid ja tõesti need fonoteegid hävisid. See kuidagi haakis meie selle teemaga, kuna meil on väga palju arhiivimaterjale kõlapsi. Et see oli nagu pragmaatiline valik ühelt poolt, aga teiselt poolt ma just paar päeva tagasi mõtlesin, üks kolleeg kirjutas just ooperi sõjast sõjateemadel. Ma järsku taipasin, et eks loome inimesed on ju nagu nii, kuidas öeldakse, tundlad on püsti, et ju siis see sõja oht või hirm on ikkagi reaalne praegu. Et ju me siis alateadlikult ikkagi peegeldame seda. Ja võibolla me tahame mingisuguseid asju nagu unustada või maha suruda. Või. Ma ka pool elu ei teadnud, et Tallinnat pommitati. Sellest ei räägitud. See tuli kõik hiljem välja ja nagu mu ema rääkis, kuidas ta oli seal keldris ja lennukid lendasid pea kohal. Ta elas muide raadiomaja vastas. Ja õnne kombel see maja, kus ema elas, see säilis, aga kõrval kogu kvartal läks näiteks.
aga sellest hoolimata ei ole tegemist niisuguse dramaatilise või tumeda tükiga.
Jah, kui ma lugesin Donald Tombergi absurdihuumori raamatu Vladimir Kasimir ja teised, siis ma sain kohe aru, et just seda sorti absurdihuumorit on siin siia tükki vaja, sest elu ongi tegelikult absurd, kui sa hakkad niimoodi vaatama. Mulle meeldib hästi eesti keele sõna vaimukus, mitte nali või huumor, aga just vaimukus. Et tõesti, kui sa suudad nagu inimese naerma ajada või mõtlelda üks natuke veidra rakursialt, siis see ongi nagu vaimu täis vaimukus. Sõna vaimust või vaimustuma. Väga lihtne oleks ju teha üks selline järjekord, et tõsine ajalud üks selline üsna morbiidsete teemadega, no, aga päris nii ka ei tahtnud.
Kaua mina käisin karja teedal singsale pruun, kaua mina käisin karja teedal singsale pruun, mis mina leidsin karja teedal singsale pruun, mis mina leidsin metsa teedalt singsale
publiku märk.
Detsembris 2015 loodud sihtasutus Eesti Pillifond on nüüd tegutsenud üle aasta kenasti ja pillide väärtus on miljoni euroni jõudnud. Seda võiks nimetada ka niisuguseks kultuuriliseks sündmuseks. Eesti Pillifondi juhatuse liige Marje Lohuaru, kui seda Pillifondi nagu alustati, et kas siis oli ka seatud mingisuguseid rahanduslikke eesmärke või?
No head asja, ilma rahata ei saa, nii et need on need pillid, ajaloolised ja kõrgetasemelised pillid, reeglina mingi määral nagu eelistatud sellest kuldsest ajastust, mis on siis kuni 18. sajand ja sealt edasi. Aga ka praegused uuemad pillid on ikkagi väga väärtuslikud, nii et neid pille, ma mõtlen siis viiuleid, altviiuleid ja tšellosi, on maailmas piiratud arv, aja jooksul nende väärtus kasvab, nad lähevad järjest paremaks, nad järjest avanevad rohkem oma kõlalises mitmekesisuses ja seetõttu on nad väga hinnatud ka kui investeerimisobjekt. Nii et maailmas pillifondid on väga erinevate struktuuridena, on kindlasti ka pangad, kes on väga huvitatud investeerimisest, on pankade juures pillifondid, on eraisikute juures, metseenlusest ja muidugi on ka riiklikud kollektsioonid. Nii et Eestis sai ju tükk aega otsitud seda kõige sobivamat varianti, sobivamat struktuuri, mil moel seda pillifondi siis asutada. Ta ei oleks vast päris õige, kui oleks asutatud mingisuguse juba olemasoleva institutsiooni juurde. Me saimegi praegu niuks see väga hea koosluse, kus on siis Swedbank, samuti Eesti Rahvuskultuurifond ja Maestro Paavo Järvi. See käivitamine tõesti võttis natukene rohkem aega, et see struktuur sai loodud, aga ennem seda oli tehtud ikkagi päris palju tööd ja eelkõige just kultuurkapitali raames. Ja esimese seemne raha nagu andis ka siis kultuurkapital. Järgnesid juba läbi rääkimised Eesti ettevõtjatega. Nii et kui te nüüd praegu ütlesite, et see on miljon ja see on oluline raha, siis ma ütleksin, et see on Eesti ettevõtjate miljoni euro suurune toetus Eesti kõrgkultuurile. Ja selles kontekstis ta tõesti võib öelda on mõnevõrra uus nähtus, aga samaaegselt ka jällegi väga rõõmustav, kuna Eesti ettevõtja on valmis toetama olulistes panustes.
See tähendab seda, et on olemas raha selle jaoks, et Eesti interpreedid saaksid kasutada häid ja haruldasi väärtuslikke pille.
Täpselt nii see on. Praeguseks on võil kõige rohkem leidnud kasutus selline variant, et Eesti ettevõtja ostab pilli. Pillifondi muidugi nõustamisel ja pillifondi ekspertiisil ja see pilli ostmine on täiesti oma etteprotsess ja see pill jääb ettevõtja omandusse. Ja siis ettevõtjal võib olla väga tihe side oma pilliga. Ta tuleb ka kontserdile oma pilli kuulama, ta võib ka tulla kontsertreisile, kus tema pill mängib. Nii et ma arvan, et ühes küljest on ta veel peale selle, et ta panustab Eesti meie interpreetidele, on ta ikkagi ka Eesti ettevõtjat hoopis teistmoodi nagu iseloomustav.
Jah, lähtus. Muidu ikka kogutakse kunsti, eks ole? Nüüd võiks koguda ka pille.
Me oleme tugevad konkurendid praegu kunstile.
No kui see seitsmes viimane pill cello, mis on 113 aastat vana, nüüd on hiljutisim lisandus, kui väärtusliku pilliga siis on tegemist?
Me ei taha hästi ütelda pillide väärtusi. Jah, me ütleme suurusjärk, meil on praegu 7 pilli, paar viiulit, mis on 200 000 väärtuses ja mõned pillid ka, mis on võib-olla natuke madalamal ja see cello on ka umbes samas kategoorias. Nendel pillidel on kõik oma ajalugu. Ma olen juba mitmed kordeid toonud näiteks seda meie hästi toredat cellot 1798. Ja selle cello meister, see oli Prantsuse kuningliku muusikaakadeemia pillimeister ja tema tehtud on ka Napoleoni eraorkestri pillid. Tema peal mängib praegu Leho Karin, Tallinna kammerorkestri kontsertmeister. Nendel pillidel on niisugused oma lood ka veel taga, kus nad on elanud. Meil on väga vana viola, 1650, inglise šoti meistri tehtud. nüüd on selle pilli kodu Eesti ja Eesti interpreet saab seda pilli ka avastada ja pill on õpetaja. Me valisime ka esialgu välja orkestrite kontsertmeistrid. Tartu, Vanemuise noor kontsertmeister, Linda Anette Suss sai väga hinnalise Galliano viiuli ja samuti on meil rahvusooper Estonial, kontsertmeister Andrus Aaval, suurepärane prantsuse Bernardelli viiul. Erso esimese viiulirühma mängijal Hanna-Liis Nahkuril on ka väga vana Katenaari viiul, Itaalia viiul. Aga samaaegselt meil on ka muusikakadeemia õppejõud Johanna Vahermägi, kes sai selle suurepärase vana viola ja nüüd see viimase Farotti cello kasutajaks sai siis meie üliõpilane Valle Rasmus Roots. Samuti on meil üks väga hea Galliano, Nicola Galliano pill, keda kasutab siis suurepärane viiuldaja Maripoll. Maripoll on tegelikult Stavangeri orkestri teine kontsertmeister, aga mängib ka Eestis tihti peale.
Kas niisuguste väärtuslike pillide puhul on see nii-öelda reisimine veel keerulisem?
No pillid on kindlustatud kõik. Nii et see on üldse üks omaette küsimus, sellepärast, et Eestis siiski päris ei tuld selle kindlustusega välja. Nii et pillid on kindlustatud Londonis, Lloydi kindlustuses, Laakis, mis on tunnustatud väärtpillide kindlustusfirma. Ja nendel pillidel on muidugi omad nõuded. Nende pillidega ei saa sõita ükskõik millisesse maale. Ja pilliga ei saa mängida ka vabaõhukontserdil, peaks olema ikkagi turvalukud ja nii edasi ja nii edasi. Need on niisugused maailmapraktikad, mida me praegu lihtsalt võtsime üle.
Kas pillifond ka aktiivselt nagu otsib selliseid pille, mis võiks Eestisse tulla ja Eesti interpreetide kasutusse jõuda?
Loomulikult. Pariisis on ootel üks cello ja väga hea cello, Vilmont cello, nii et praegu me just tegeleme läbirääkimistega Eesti ettevõtjatega, et kuidagi viisi selle cello vastu oli alguses mõnevõrra väiksem huvi, sellepärast, et sooviti nagu ikka viiuleid rohkem, teati viiuleid, aga nüüd, kuna meil 6 cellisti taotlesid seda üht cellot, siis loomulikult tuli hakata kohe cellodega tegelema ja nüüd jah, nii mõnigi ettevõtja mõtleb, et võiks ikka selle cello võtta, et selline tore ja ilusa häälega mehine pill.
Praegu on see pillifond alles üsna alguses, aga kui suureks võiks kasvada see kogu?
No meil ei ole päris piire, ütleme, me päris arvulist piire ei tahaks seada. Ma arvan, see esimene taotlusvoor 23 interpreet näitab ka mingisugust kriitilist massi, mis see võiks olla. See pas selge on see, et iga üks ei pea omama sellist pilli. Need on ikka eelkõige solistide pillid. Need on pillid, mis aitavad meie noori andekaid muusikuid teha karjääri. Sellepärast, kui minna kuskile rahvusvahelise konkursile, siis mingi tavalise 1000-eurose pilliga lihtsalt ei ole võimalik sealt tulemus saavutada. Pill peab olema vastavuses mängija tasemega. Pill peab toetama mängu.
Aga ei ole ka mõeldud nii, et oleks mingisugune hulk, mis lihtsalt seisab, et pillid on mõeldud selleks, et neid mängitakse.
Jaa, pilli väärtus kasvab mängides. Pill peab mängima, pill peab olema aktiivses kasutuses.
Usutavasti, kui ütlesite juba ise algul ka, et olete nii-öelda kunstikogujatele siin suurteks konkurentideks juba, et see saab ka ettevõtjate seas populaarsemaks vähemalt, et see praegu on veel üsna uus asi.
No kindlasti see info levib ja on huvilisi. Tuleb järjest juurde uusi huvilisi. Eesti inimesed on ikkagi väga niisugused muusikalembelised üldiselt ja nii mõnedki on õppinud laste muusikakoolides, nii et see on niisugune väga tore samm, et nüüd on võimalus ka nagu noort toetada, kes on selle sama tee alguses.
Selleks, et inimesed saaksid kuulata ka neid pille, tuleb reklaamida, et kui tuleb mõni kontsert, kus saab kuulata just seda pilli, siis peaks olema ilmtingimata see ka ära märgitud.
No seda kindlasti ja see viimane kontsert, mis toimus siis Kadriolu lossis, seal oli tõesti meie kõik 7 instrumenti olemas. Kui tulla veel ajalool tagasi ja vaadata, kuidas oli siis esimese iseseisvuse ajal, siis neid pille ostis nii riigivanem Tõnisson kui ka Konstantin Päts. Nii et seda pillifondi tuleks ka käsitleda kui Eesti riigirikkust.
Publiku märk.
Tartu Mänguasja muuseumis on avatud üks tore näitus, mis kuni aasta lõpuni, tegemini järgmise aasta alguseni on vaatamiseks ja see puudutab neid mänguasju või seda lapsepõlve, mis oli eestlastel 90. aastatel. Ja tänased lapsevanemad, kes oma lastega tulevad, on võibolla ise selle tegelikkuse sees üles kasvanud. Unistused ja tegelikkus 90. lapsepõlv on siis selle näituse pealkiri ja selle näituse kuraator on Helena Grauberg, kes koos Liis Rehaga mulle seda siin ka tutvustab.
Tegelikult sai näituse idee alguse sellest, et meie muuseumi põhiekspositsioon lõpebki ära 90. Ja selle aja kohta on meil väljas ainult mõned üksikud nukud. Meile tundus, et praegu jõuvad muuseumisse juba need lapsevanemad, kes on 90-ndatel üles kasvanud ja nende lapsepõlve võiks siin olla palju rohkem näha. Tegime ka välitöid, siis intervjueerisime inimesi, saime hästi positiivset vastukaja ja sündis idee teha ajutine näitus, kus oleksid siis nii mänguasjad, aga ka tollane elukeskkond ja inimesed saaksid just kui ajas tagasi rännata.
Noh, me olemegi siin näituse alguses ühes niisuguses 90. aastate, võiks öelda, tüüpilises elutoas. Liis, sina oled just nimelt 90. aastate laps, et kas sinu mälestustes oli kusagil mõni selline või selle laadne elutuba?
Jah, tegelikult minu enda tuba siis, kus ma emaga jagasin seda tuba, oli üsna sarnane. Paljud toonased lapsed pididki jagama siis oma tuba kas oma vanematega või õdede vendadega ja nad tihti peale elasid kapi taga. Et me olime toa pooleks jaotanud ja siis minu kapi taga olid samamoodi post. Rituhkelt sätitud ritta seina peale.
Et siin on praegu Terminaator, Britney Spears, kes veel?
No, sealt teeb ka Backstreet Boysi ja Push Upi ja Pearu Paulus, Koit Toome, kõik toonased sellised popartistid, nii Eesti kui välismaised on seal esindatud. Ja noh, loomulikult on siin siis pehmikute kuhi, see kuidagi kujunes nii, et siis tulid need esimesed lääne pehmed mänguasjad, mida siis tavatseti koguda enda voodi peale. Et siis alati enne magama minekut oli ülesandeks need kokku koguda, voodi katte sisse mässida ja siis järgmisel päeval hommikul nad jälle niimoodi ilusti kuhjasettida, et see oli ka nagu oma ette mäng või rituaal.
No kui oli juttu sellest, et püsiekspositsioon lõpeb 90-ndatega ära, kas siis materjali kui sellist muuseumil ikkagi on või tuli seda spetsiaalselt näituse jaoks koguda?
Jah, seda tuli juurde, et ei saa öelda, et meil oli kõik olemas. Et selle ajutise näituse tegemisega Facebooki üleskutsetega inimesed reageerisid ja tõid hästi palju. Tuli Liisi enda tutvusringkonnast paljude jaoks. Nende lapsepõlv on veel nii lähedane, et nad ei ole valmis ära andma neid asju. Aga me oleme siiski saanud nüüd päris hea 90-ndate kogu ja kui see ajutine näitus lõpeb, siis me laiendame ka püsiekspositsiooni ja teeme sinna ka ühe toa.
90-ndatele tüüpiline oli ka see, et kui väga vedas, siis sa said mängida arvutimänge või siis ütleme telekamänge, jah, et Nintendo oli niisugune väga kõva sõna.
Ja minul kahjuks ei olnud seda kodus olemas, aga ma mängisin Tetrist, et siis selline pihukonsool nagu Super Brick Game, et see oli tegelikult ka ema oma. Et mina isiklikult mängisin vist jah rohkem barbidega ja ehitasin barbimaja ja neile riideid. Aga mõnikord tõesti vedas ja näiteks sai sugulaste pool Super Mariot mängida või siis arvutiklassis, kui tulid esimesed arvutid kooli, siis sai Pac-Mani mängida. Ühtedest mälestustest siis tuli esile see, et kuidas ühel poisil oli isa tööjuures arvuti ja isa siis aegalt võttis takso, pani arvuti takso peale, viis koju, et siis lapsed saaks nädalavahetusel mängida.
Kodudes hakkasid arvutid võib-olla 90-ndate lõpus vaikselt jõudma, aga mitte igasse kodusse. See oli rohkem kooli teema.
Me saame siin nagu rääkida natuke sellest ajaloo perioodidest ka. Esiteks on see 80-ndad ja siis see 90-ndad on nagu tõeline ülemineku aeg. Meil on natuke mõjutusi, noh, see sama sektsioon kapp on siin 80-ndatest, et me ei saa ju öelda, et meil on nüüd puhas 90-ndad, et alati on seal mõjutusi varasematest aegadest ka. Ja kui ainuüks 90-ndadest rääkida, et siis on ju tohutu eristus, et kas on nüüd 90-ndad algus või 90-ndad lõpp. Et algusaeg on selline segaduste aeg, et kui riigikord oli just vahetunud ja valitses selline võib-olla natuke nagu peatolek, aga siis 90-ndate lõpp inimesed on juba paremal järjel, et siis ka esemed muutuvad ja muutuvad võib-olla kvaliteetsemaks ja valik suuremaks ja 10 aasta piires, kui nüüd võrrelda aastat 1990 ja 99, et see on tohutu suur vahe.
Üks osa nendest lääne mänguasjadest, mis jõudis 90-ndatel aastatel ka Eestisse, no ütleme sellises lääne traditsioonilises kultuuris ei olnud üldse mitte mõeldud mängimiseks, vaid oli mõeldud vaatamiseks. Kuigi igasuguste mootorraturhiirte ja Spider-Manide ja Batmanidega ikka vist ka mängiti, rääkimata siis joojoodest või siis tamakotsidest.
Jaa, hetkel siis seisame sellise vitriini ees, kuhu on pandud enamasti poiste mänguasjad, aga siis ka elektroonilisi mänge. Ja mootorraturhiired kindlasti on selline kõva sõna siis 90-ndate poiste hulgas, et kui sa ikka nagu oled näinud seda multikat ja kõlab kuskilt lause keerutame saba, et siis ma arvan, et see ütleb igale 90-ndate poisile nii mõndagi. Siin on siis näha jah, ühe õnneliku poisi mootorraturhiirte garaas suisa, et see on siis nagu poiste mõistes barbimaja.
Siin on veel igasuguseid autosid, mudelautosid, Lego tulevad ka vist Ken, kuigi see on vist rohkem tüdrukute mängu asi või?
Tegelikult antud juhul on tegu action maniga, ehk siis, et see on nagu poistele suunatud selline aktiivne mees. No ta on natuke nagu salaagent ja aga musklis kindlasti.
Aga Legodest on nii palju, et Lego oli ka üks selline suur unistus, mis tookord poistel oli. Ja meil on väljas üks pisike Lego. Sellega on koos üks poisi mälestus, et kuidas tema oli Kuressaares käinud ikka aegajalt Lego leti juures ja vanematele öelnud, et näe, ma tahan seda ja seda ja tegelikult seda ka ja siis lõpuks alati sai mingi kõige väiksem asja, et seal ongi üks rüüter ja tema käru, mille ta oli saanud. Et no, siin kõrval on üks teine poiss, kelle unistus siis on täitunud ja ta on saanud tervelt suure politseijaoskonna.
No see tüdrukute vitriin, kus on tõesti barbid, kennid, on noh, ma kujutan ette ka selle aegse väikese tüdruku unistus. Kuigi ka tänapäeval ma usun, ei öelda ära kenast barbimajast.
Aga selline barbimaja sai osaks väga vähestele. Tavaliselt ikkagi pidi ise ehitama. Meil on siin kõrval üks selline pappkastidest ise ehitatud barbimaja ka. Siis võeti kasutusse kõik, mis kodus oli. Mingisugused topsid, need tehti mööbliks, tikutopsidest samamoodi mööbleid. Ja kõik, mis kätte sai, et siis mängida seda unistuste barbimängu. Et lapsed olid hästi leidlikud, käsid oskus oli hea veel tookord.
Kui me nüüd loeme neid mälestusi või mõtleme tagasi või kuulame nende inimesed, meenutusi. Juba see barbi saamine oli ka oma ette nagu selline suur saavutus. Mõned neist barbidest on siin saadud niimoodi, et inimesed on osa võtnud siis tähekese lasteajakirja joonistusvõistlusest ja saatnud sinna pilte ja siis nad on auhinnaks saanud barbi.
Mis üldse eristab vaba maailma mänguasja nägu ja nõukogudaegset, siis võibolla kaks asja ütleksin, värvilisus ja plastmass on need, mis tulid nagu juurde.
Kas just plastmass, aga see selline pehmendatud plastmass või meie siin muuseumis ütleme selle kohta vinüül?
Seda võib nimetada siis nostalgia näituseks. Nendele, kes on ise lapsed olnud, nendele, kellel on lapsed olnud sellest ajast. Kui on väga hästi hoitud, siis on mõned mänguasjad võibolla ka tänastele lastele jäänud säilinud.
Paljud mänguasjad on ju tänapäeval ka olemas, et selles mõttes on hästi huvitav vaadata, kuidas ma oma poeg siin selles elutoas väga mõnusalt ennast tundis nagu kodus, et samad pehmed loomad on tänapäeval olemas. Ütleme, telekamängu asemel on arvutimäng, aga ega siis palju vahet ei ole. Samamoodi on ju barbinukud jäänud legood. Et lastel on ka seda ära tundmist võibolla, et kui vanemel räägib, et minul oli see või teine asi või et mina ei saanud seda või teist asja. Et ma arvan, et see näitus on kõigile, kogu perele.
Publiku märk.
Autorilaulu festival Mai Laul toimub sellel aastal 4.–6. maini ja sellele on eelnenud nagu nüüd juba mõni aastaga niisugune laulukirjutajate laager. Juhani Jaager on ühe kui teise korraldaja. No laagrilised on selleks ajaks saanud juba oma teosed nii-öelda valmis ja saavad neid ka esitada.
Jaa, laagrilised on selleks ajaks 3 päeva üheskoos laule kirjutanud ja ühe päeva mediteerinud selleks, et festivali avapäeval siis esimesel kontserdil kanda ette need uued ideed, need tööversioonid uutest lauludest, mis 3 päeva jooksul on sündinud. Festivali avakontserdiks me küll enda jaoks loeme hoopis 8 algavat kontserti, kus on peaesinejaks Eva Talsi, aga tõepoolest festivali programmis kellaajaliselt kõige esimene kontsert on just nimelt 4.–6. ülikooli kohvikus, kus siis esimeses pooles esitletakse loomelaagri uut loomingut ja kontserti teises pooles esinevad juba Mailaulu publikule eelmisest aastast tuttavad Annika Feeling Rootsist ja Brett Perkins, Taanis elab USA laululooja.
Aga siis Eva ja Villu Talsi, noh, neil on muidugi bände ka, aga ka need bändid, võiks öelda, on neil niisugune autori looming või nad on ise oma laulude autorid ja ise esitavad neid.
See ongi üks kriteerium, mille järgi me enda festivalile esinejaid otsime, et me soovime näha seda säravat loomingulist isiksust selgeselt lava, ükskõik on ta siis üksinda või koos suure kollektiiviga. Eva ja Villu Talsi loomulikult väga paljudes projektides koos mängivad ja siin, noh, kuna on autori laulufestival, siis jah, on see välja hõigatud just nimelt nende soolo või duo kontserdina, autori kontserdina.
Rääkides esinejatest, siis on nende seas teisigi tuntud nimesid, aga on natuke see uuemaid ka. Kes peidab ennast nimeda Projekt 7?
Projekt 7 on Heino Elleri nimelise Tartu muusikakooli taustaga inimeste kokku pandud täiesti uus ansambel, mida ta endast kõlaliselt kujutab, arvestades Elleri kooli rütmimuusika tausta, siis võib siit kindlasti oodata vägagi põnevat ansambli seadet ja mitmehäälselt laulu. ja kuna see projekt on juba mõnda aega valmistanud ette enda väljatulekut, siis meie festivali jaoks oli see lihtsalt rõõm võtta selline kontsert, teades, kui hea see on oma programmi.
Esimene selline suurem avalik esinemine.
Väiksemaid kontserte on see koosseis minu teada küll annud, aga selline suurema pauguga avalik esinemine peaks olema tõesti projekt 7. esimest korda.
Priit Strandberg on tuntud nii näitlejana kui ka muusikuna ja temalt hiljuti valminud plaat kindlasti asetab ta ka laululoojate sekka.
Priit Strandberg on ka mailaulu mõistes juba ajalooga autor. Mõni aasta tagasi esines ta koos segakooriga Huik mailaulu programmis. Peale seda astunud üles nii tornimuusikas kui Tartu Songwriters Clubis, aga tänavu esineb koos Marion Strandbergiga jah, sellise väikese ja hubase kavaga paperimuuseumis. Samuti Maimu Jõgeta, sest üldiselt mailaulu programmis on kahe esineja kontserdid. Proovime leida selliseid paare, kes teineteist täiendavad või keda seob mingisugune ühine lugu. Maimu Jõgeta instrumentaalmuusika ja Priit Strandbergi laulud, need paistid meie jaoks just nii kõlaliselt kui ka sisuliselt olevad väga ilus kooslus, millega siis reedest päeva 5. maid alustada festivalipäevana.
No Lepa Triinu on ka andnud ennast esinejana märku juba mõnda aega. Festivalil esineb ta koos Joel Haveaga.
Ja Lepa Triinu on Eesti publikule juba tasapisi tuttav, kuna kontserte siin Tartu pool üleliia palju tal ei ole veel olnud, siis samuti avanguna Tartusse valusime teda enda festivali programmi. Sama kontserdi teine esineja on ilmselt oma päritolu mõttes geograafiliselt kõige kaugem külaline meie sellel festivalil.
Eksootilisem ka?
Kõige eksootilisem. Joel Havea pärineb Tonga saarelt. Ta küll tõsi elab Hamburgis juba pikemat aega, aga tema muusikas ja helikeeles ja just selles lavalises karismas on väga äratuntav tema lõunama veri.
Tema on siis üks välisesineja ja veel üks välisesineja on Mike Parker Trio, kes koos Puu Luubiga ühel kontserdil üles astub siis festivali viimasel päeval.
No välisesinejaid on meil ju rohkemgi, ka Eva ja Villu Talsiga samal kontserdil Taani duo Luunau ja Sund, aga Mike Parker Trio Theory on siis selle ansambli täielik nimi. Nemad on nüüd instrumentaal jazz muusikat tegev kollektiiv, kes lendab kohale suisa New Yorkist. Nad annavad Eestis veel kontserte ja mailaulu lõppkontsert genialistide klubis laupäeval on siis nemad ka üks täht külalisi. Selle ansambli juures tasub ära märkimist, et nende trummar on Grammy nominent.
Festivali kava on võimalik vaadata siis festivali kodulehelt, kus on noh, ütleme uuendusena siis ka nii-öelda uus disain, et kevadel on mailaul saanud natukese uue näo või?
Jah, ja seda festivali ette valmistades muidugi lõime selle aasta uue disaini. Kodulehelt mailaul.ee saab festivali programmi esinejate kohta täiendavat informatsiooni ja kui nüüd eelmise aasta festivalidest on meeles need põhilised kohad Ülikooli kohvik, Genialistide klubi ja Tartu Jaani kirik, siis tänavu on programm ennast laiendanud ka aparaadi kompleksi erinevate tubade klubisse ja paperimuuseumi. Jaani kirik, Genialistide klubi ja Ülikooli kohvik on programmis jätkuvalt olemas, aga natukene teises vormis. Jaani kirik ei näe festivali ajal teps mitte niimoodi välja, nagu varasemate külastuste ajal on see võibolla publikule silma jäänud. Ja festivali üks tähtsündmusi on ka Mikk Pedaja öökontsert 5. mai hilisõhtul kell 10 Jaani kirikus. Just nimelt selle toimumise Jaani kirikus ma tahaksingi eelkõige esile tuua või sellele tähelepanu juhtida, sest kui me alustasime Mikuga infovahetust festivalil esinema tulemise koha pealt, siis kontserdipaigana see idee kõlas Mikule kõige intrigeerivamana ja seda me ka põnevusega praegu ootame.
Viimasel päeval astub üles Tartu Jaani kirikus ka Silver Sepp, kellel on ka uut materjali publikule anda, aga kes astuvad üles noorte laval?
Noorte lava on festivali vabalava tüüpi kontsert, mitte küll selline kontsert, kuhu iga soovija saab tulla oma muusikat esitama, küll aga meile sooviavaldusi saatnud noored autorid, kes siis meie programmi toimkond otsustas kutsuda noorte lavale esinema, astuvad üles 6. mail Ülikooli kohvikus.
Aga muidu on mailaul sisult ikka sama, ehk siis mailaul on muusika algallikalt publikule. Autor saab oma loomingut otse kuulajani viia.
Jah, just nimelt, see on mailaulu, kui kunstilist mõtet avada, siis ongi läbiv idee. See, kes on muusika loonud, see seda muusikat ise ka esitab ja publik võtabki selle otse autorilt vastu. muidu muusikas on ju väga levinud ja valdav just nimelt see, et muusika kirjutab helilooja ja seda esitavad teised, mitte autorid. Aga Mai laulu muudabki autori laulu festivaliks see, et sõltumata sellest, millise muusika žanriga on tegemist, kannab selle sama muusika autor seda ise laval elusesituses ka ette.
Publiku märk.